Nyɔ ne no ne nado zo. Wiya we wendon wundu be kwea ya. Matia nyu hu ne nanza. Kalata nele nale, polo ni do zon loro. Marke, nyu loro, kalata nina zanga banze. Polo nenu no loro. Johannes nyu loro, kalati hu ne nanza, polo nele nga banze. Nyu gune gadadam. Eya jaz basi yesu wiya. Yesu ramlim ya, ne hez helim. Pichingu Yesu labu ne chali ya gudukun zake ya. Kalabudu mi singe ya ya. Pere ebanu bidaze. Anu gan na iwe ga gam ya. Ne ba be la zima ya. Ega ga uya uga banu. Yohanes nyu loro. Kaluti huna nanza. Wawai batu. Nyu huna lutozo. Kaluti huna lutozo. Ne zama bazil maza labu. Sigakpa Yesu. Negabi sewi yaw. Eli Yesu demna wali mazo na zama wega lake ya. Nele hee, nere zama jolo. Nehe idom gwele kia zibabi sabagbe yoda. Leba ja wubu. Paja zibatin nibbe testa halo da nibere kape na yum. Piele Yesu ya. Ere wane kpabu na kwida. Ere kize timne soru wana. Finanya kalakala. Nibga zibaz zide ufele. Yesu na yiposto lo wagbe yaw. To bolinda. Helim web make. Nabugo solim na posuluwa loke. Pabezuzu bakanbeo. Mbubiaya. Helim maka dulunga. Marke. Nyuluru. Kalutu nina zan lutozo. Pere yesu dibinabu ya. Ne bazuram lim ya. Ne wukinba ya. Lele bazakbe winabatal bolinga ze. Kilometa naga banze. Ya lurumbu ya. Johannes nyuluru. Kalutu hune nako. Adam Balakianai, Nenya Tunue, Nebue Zijabe Aroyale, Sondu Panbamugubusze, Nyazinazo, Marke, Nuluru, Kalutinina Zanako. Yesu Josue, Ne Hezabalangane Toze, Eda Le, Mana, Eda Sizondo, Nepieri Heize, Kabalu, Yenyaya, Tosmondo Limion Mongonia Jolo, Yesu Josize, Ka. Ne Pierre legbe yo dane ron limione gatu Yesu. Pegadale. Echo ne helim bubrein mabia. Ne zondo kpai ne bazilim de dibu. Emma gubukane toze. Kubalo yamanyon. Yesu bosi nis ne roke Pierre ne bazize. Tisu nye dunye. Plabez menen jonye da ki. Matye. Nyu hune nanza. Kalete nelon lobe. Polo nidu zongorum. Pierre ni Yesu bereba kwekbe yu dani helim yil mabu. Pere beroze yu dam gwele kia. Ele biwez beroze we. Ye baani gwonna hamalagas nzi Yesu laba. Ne chali ya gudukun zake ya zu dabu ya. Pudare uz wazi Yesu ramlim ya ne hez helim. Pere bahay nyam tonbo ya dize. Titim da. Nge sob yalo. Marke. Nyuluru. Kalutu nino na nale. Matye, nyuhu ne nanza, kalutu nido zo nadozo. Pidiliri le, patal kape na yum, ne hadikin detogu bandu ndube ozi jene zarete odeda. Pali egbe yu dana bakpa gudili nyo. Palwale, ya demwezim, ne ya leni bujol detu ndindida, ne bokono kudonduna zewawe. Kudonduna mba, pudukun yesu doko, ne badinga paeba yoche. Mbebe, sinda yesu la bubiti lagase. Ne chali ya gudukun zake ya. Panawzi Yesu rawale. Pasu gbingwe li ntiberi adi ya da. Nibati Yesu wa ikape na yum. Padalane bani Yesu le. Pobo zize. Tom mule yo. Toye ndal jine yo. Johannes nyuluru. Kalute nele nge banze. Yesu nawzi bidikil mazige bani yo abanyi nui. Tigana u nyungu gonyo gedaze. Yesu galwe balagasin zizi yo. Tom da juzu udom bozo. Yesu jale ya gudukun zake ne bitele. Ebe zamanyi na zagalabe. Ebe abuda abo zibiru zudam gwele kiazi Yesu ramlim yone ele ni helim he. Yesu dalide ngugi dili ngugu nyatini kape na uyu myogi yale. Ebe laba.